Папа Францішак наведае езуіцкі цэнтр дапамогі бежанцам у Рыме. У ім тыя, хто быў вымушаны пакінуць родную краіну, могуць атрымаць штодзённы пасілак, медыцынскую дапамогу і базавыя веды італьянскай мовы. Пра гэта паведаміў 7 красавіка дырэктар цэнтра Асталіі ксёндз Джаванні Лямана. Паводле італьянскага выдання «Ля Стампа» святар атрымаў асабістае пацвярджэнне святога айца. Я запрасіў папу наведаць наш цэнтр, а потым атрымаў ад яго званок на мабільны тэлефон. Ён сказаў, што прыбудзе наведаць сталовую і запрасіў мяне перадаць ад яго імя прывітанне ўсім бежанцам, падзяліўся ксёндз Лямана. Паводле святара, папа Францішак дорыць тым, хто клапоціцца аб бедных і слабых, энтузіазм неабходны, каб працягваць служыць, як Бог і касцёл патрабуюць. Цэнтр Асталлі знаходзіцца ў самым цэнтры вечнага горада, каля плошчы Венецыя і міжнароднага езуіцкага калегіума Іль-Джэзу. Ён быў заснаваны ў 1981 годзе. Пры ім дзейнічае сталовая, у якой штодзённа могуць атрымаць пасілак каля 400 бежанцаў з розных краін свету. Таксама цэнтр дапамагае тым, хто прыбыў у Італію, знайсці працу і інтэгравацца ў новае грамадства. За мінулы год ім была аказана дапамога толькі ў Рыме 21 тысячы чалавек.